Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor potrdil listo 9 ministrskih kandidatov. Novi ministri že prisegli.
Janša, ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, izdajalska poteza aktualne vlade.
Božič, tanki Leopard 2 bi Ukrajincem prišli zelo prav, a v boju ne bi bili odločilni.
Vreme, danes še občasne padavine, jutri bodo tudi na jugovzhodu padavine ponehale. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Toni Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Državni zbor s 55 glasovi za in 29 glasovi proti imenoval 9 ministrov 15. slovenske vlade, ki jo vodi Robert Golob. Glasovanje je bilo potrebno zaradi reorganizacije vlade, ki jo je prinesla novela zakona o vladi. Ta predvideva 20-člansko ministersko ekipo in 3 nova ministrstva. To so Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za solidarno prihodnost. Ob tem se 4 dosedanjim ministrstvom spreminjajo delovna področja, 2 vladni službi pa preraščata v ministrstvo. Pred državnim zborom so tako zaprisegli ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, minister za naravne vire in energijo Uroš Brežan, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova-Duh. Potem, ko so včeraj na poslansko vprašanje odgovarjali ministri, je bil danes na vrsti še predsednik vlade Robert Golob. Poslanci so se v njih med drugim dotaknili področja sistema plač v javnem sektorju in korupcijske afere premijeja. Prispevek Roka Mihevca.
Da gre pri sistemu plač za pomembno vprašanje, kaže to, da sta o tem predsednika vlade vprašala 2 poslanca. Zvone Černač, SDS in Janez Žakl, NSI, sta opozorila na nekatere dogovore vlade s posameznimi poklicnimi skupinami, zaradi česar so se po njunih navedbah porušila plačna razmerja. Ogrožene pa so tudi javne finance.
Zanima me torej, predsednik vlade, zakaj menite, da sodniki in tožilci predstavljajo prioriteto pri urejanju plačnih razmerij? In zakaj 600 evrov samo sodnikom in tožilcem, ne pa tudi vsem ostalim, ker ravno tako čakajo na ureditev plačnih razmerij?
Ko v Novi Sloveniji opazujemo vladne aktivnosti, dobimo občutek, da se vlada obnaša do javnih financ kot do vreče brez dna.
Golob je odgovoril, da plačni sistem danes ne deluje zaradi vseh parcialnih dogovorov, ki so jih v preteklosti sprejemale vse dosedanje vlade. Zagotovil pa je, da bo reforma pripravljena še letos. Je pa Golob zanikal kakršnokoli vpletenost v domnevno korupcijsko afero na Kosovu, glede katere je nanj poslansko vprašanje naslovil poslanec SDS Žan Mahnič. Po njegovih besedah se je znašel v mednarodni finančni preiskavi zaradi nakazil podjetja GEN-I zasebnemu podjetju, katerega lastnik Martin Berišaj naj bi bil, kot je dejal Mahnič, prepoznan kot finančna mula, ki naj bi denar nosila nazaj k Golobu.
Prej podjetje GEN-I, danes pa državo razumete kot svoj peskovnik, kjer se po mili volji igrate brez pravil. Ali kot je rekla vaša zunanja ministrica Tanja Fajon, če se posamezniki igrajo monopoli z državnim premoženjem in tako s prstom pokazala na vas, Klemna Boštjančiča, Žigo Debeljaka, Boruta Jamnika in Mateja Narota, zmagovalca ne bo. Bodo samo poraženci. Zaradi okrnjene podobe Slovenije v tujini vas zato sprašujem, kako je možno, da je GEN-I v času vašega vodenja nakaže okoli 85 milijonov evrov na svoje hčerinske družbe, pri tem pa je denar končal na sumljivih podjetjih? Kako je možno, da se je denar slovenske družbe GEN-I iz Ljubljane preko obvodov pretvoril iz sledljivega v papirnatega, za katerim se je na Kosovu izgubila vsaka sled?
Vse to, kar govorite, ste lansirali vi v predvolilni kampanji. Vaše strukture pod vašim neposrednim vodstvom so lansirale to izmišljeno afero, ne bi bila afera.
je še odvrnil Golob in poudaril, da Berišaja ne pozna.
Državni zbor je po odložilnem vetu državnega sveta znova podprl novelo zakona o finančni upravi. Glede na napovedi je bilo pričakovati nasprotno, a so poleg poslancev Svobode glasove prispevali tudi v Levici. Dogovorili so se, da bodo domnevno sporni člen o tajnem sledenju brez sodne odredbe sami poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje. Vlada je danes ocenila, da je najustreznejši način zagotovitve dvotirnosti železniške proge Divača-Koper gradnja dodatnega levega tira. Tega bodo umestili ob že začrtanem drugem tiru, obstoječo progo med Koprom in Prešnico pa bodo ukinili. Sledi priprava državnega prostorskega načrta, ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja. Golobova ministerska ekipa je izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja. Z njo je najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,70 evra na megavatno uro. Uredba velja od 1. januarja do 30. aprila. Ukrep bo znižal cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja od skupno 59, kjer se distribucija toplote izvaja kot gospodarska javna služba. Največje znižanje maloprodajne cene toplote med drugim napovedujejo za sisteme v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah, kjer kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Ukrep velja za vse gospodinske odjemalce. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je ob ugodu zavetnika katoliških novinarjev, svetega Frančiška Saleškega, pripravil letno srečanje za zaposlene, novinarje in urednike v katoliških medijih. Začelo se je sveto mašo v nadškofovi kapeli. Pridigal je škof Anton Jamnik, pri škofovski konferenci odgovoren za medije. Spomnil je, da smo po zgledu našega zavetnika povabljeni biti žive priče Kristusa. Da bi to lahko bili, je potrebno utihniti in prisluhniti na vdihu Svetega Duha. Zatem je omenil apostolsko pismo, ki ga je ob 400. obletnici smrti svetega Frančiška Saleškega napisal papež Frančišek. V dokumentu z naslovom Vse pripada ljubezni je papež najprej spomnil na veliko razgledanost Frančiška, zatem na njegovo modro prepoznavanje znamen časa in nazadnje na njegovo sposobnost, da resnico oznanja z ljubeznijo do človeka, ki mu govori. V tem je bistvo tudi vsega našega dela. Sledil je pogovor z zgodovinarjem in novinarjem dr. Jožetom Možino o aktualnih vprašanjih medijske krajine pri nas. V javnosti še vedno odmeva sklep vlade o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Ob tem ustanavlja nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Danes so na tiskovni konferenci o tem spregovorili tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle, predsednik SDS-a Janez Janša, nekdanji državni sekretar Jelko Kacin in nekdanji direktor javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel. Nad odločitvijo vlade so ogorčeni. Več Manca Hribar.
Lojze Peterle je do odločitve vlade kritičen, saj da gre za grobo uveljavljanje politične volje aktualne vlade.
S tem, ko je šla ta vlada na predlog ministrice za kulturo podirati ustanovo, ki je bila ustanovljena z odločitvijo demokratično izvoljene vlade, s tem ta vlada kaže, kaj je njena prava namera. Zato smo mi v svoji izjavi pred nekaj dnevi dejali, da gre za udarec po slovenski osamosvojitvi.
Peterle dodaja, da argument o tem, da naj bi z novim muzejem prišlo tudi bolj strokovno in transparentno vodstvo, ne zdrži.
A sedaj dva doktorja zgodovine, ki sta vodila obe ustanovi, dr. Dežman in dr. Oset, nista delala transparentno, ali ekipi, ki sta delala pod njima, nista delali strokovno, se res zgodovina slovenska začenja šele s to vlado in s tistimi, ki jih oni definirajo kot strokovnjake. Ta pozicija je nemoralna in tudi nestrokovna.
Da si je ministrica za kulturo z združitvijo muzejev dovolila preveč, celo več kot katerikoli minister pred njo, meni tudi nekdani direktor javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel. Meni, da želi vlada s takimi manevri državo preoblikovati po svoji podobi. Nekdani državni sekretar Jelko Kacin je združitev dveh muzejev označil za zgodovinski izbris in zgodovinsko napako, ter poudaril, da ne gre le za dejanje ministrice same, ampak celotne vlade. Muzej slovenske osamosvojitve je marca 2021 ustanovila vlada Janeza Janše. Ta je danes dejal, da je osamosvojitev Slovenije zahtevala politično enotnost in bi si že samo zaradi tega zaslužila posebno pozornost. Meni, da je aktualna vlada s svojimi pristojnostmi tako potegnila izdajalsko potezo.
Tukaj so bila neko opozorilo, češ v tej situaciji, ko se je izvršilna oblast zapletla z raznoraznimi obljubami in razpada plačni sistem v javnem sektorju, ali ko so kilometrske vrste pred zdravstvenimi domovi v najbogatejši slovenski občini, je pač treba preusmeriti pozornost. Naj se rajši javnost ukvarja z muzejem, pa z zgodovino, kot pa z aktualnimi problemi in številkami na položnicami.
Zaradi združitve muzejev v opozicijski Novi Sloveniji pripravljajo tudi interpelacijo zoper kulturno ministrico Asto Vrečko. Vložitev potrebuje 10 podpisov, NSI jih ima 8, potrebujejo torej še 2, SDS naj bi o podpisu interpelacije odločala po preučitvi besedila.
Zaposleni v Muzeju novejše zgodovine so ob ukinitvi in združitvi dveh muzejev v novo muzejsko ustanovo z imenom Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije danes na javnost naslovili posebno izjavo. Kot navajajo, so novico o sklepu vlade o ukinitvi Muzeja novejše zgodovine in Muzeja slovenske osamosvojitve in združitvi obeh ustanov v novo muzejsko ustanovo izvedeli iz medijev. O nameri ukinjanja in združevanja obeh ustanov, o strokovnih izhodiščih, smislu in posledicah ukinjanja in združevanja jih ni nihče vprašal ali obvestil. Predtem ni bilo nobene javne diskusije in narejena ni bila nobena njim znana vsebinska, konceptualna, finančna in prostorska analiza združevanja ter njenih posledic. Kot so dodali, način ukinitve muzeja razumejo kot grob, za demokratično družbo nedopusten poseg v avtonomijo javnega zavoda.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poljska je Nemčijo tudi uradno zaprosila za dovoljenje za dobavo bojnih tankov Leopard v Ukrajini, a bi jih Varšava Kijevu lahko poslala tudi brez nemške privolitve. Do poljske prošnje prihaja na dan, ko se je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg v Berlinu sestal z novim nemškim obrambnim ministrom. Po njegovih besedah bo odločitev o pošiljanju tankov sprejeta kmalu, gostitelju pa se je zahvalil, ker bo Nemčija zaveznikom odobrila usposabljanje ukrajinskih sil za njihovo uporabo. O teh tankih in pomenu pošiljanja modernega zahodnega orožja v Ukrajini se je z nekdanjim načelnikom generalštaba slovenske vojske Dobranom Božičem pogovarjal Marcel Krek.
Gospod Božič, kako pomembno je za Ukrajino to napredno NATO-vo orožje?
Poglejte, Ukrajina je pred velikimi izzivi, torej brani svojo domače teritorijo in vsaka bojna moč, ki jo Ukrajina prejme, pomeni korak k temu, da bo lažje obranila svojo suverenost in samostojnost. Koliko orožje pomeni Ukrajini, lahko povemo vsi mi, ki smo sodelovali v vojni za samostojno Slovenijo, koliko je vsako orožje, vsaka komunikacijska zveza in vse, kar smo dobili oziroma lahko kupili na trgu, bilo pomembno za doseganje naše samostojnosti.
Če se zdaj ozreva proti Leopardom, torej nemškim tankom Leopard 2, ki si jih Ukrajinci tako močno želijo, zakaj Nemčija okleva glede njihove dobave in ali bi ti Leopardi spremenili razmere na bojnem polju?
Torej, vsaka bojna moč, ki jo Ukrajina prejme, med njimi sodi tudi en najbolj naprednih tankov Leopard 2, pomeni krepitev celotne bojne moči nekega naroda, v tem primeru ukrajinskega, in vsekakor bi prispevali. Ali so ključni za zmago, verjetno ključni kot taki za zmago Ukrajine niso, verjetno bi pa prispevali veliko. Zakaj Nemčija okleva, je treba verjetno vprašati direktno Nemci in odgovorne v Nemčiji. Nemčija se do zdaj pokazala kot nek velik kredibilni partner, ki povezuje celo Evropo pri zagotavljanju donacij za Ukrajino. In jaz verjamem, da so razlogi, ki so upravičeni, da se Nemčija še ni odločila ali da se ne bo odločila, da bi donirala oziroma dostavila svoje tanke v Ukrajino. Je pa to nacionalni interes oziroma nacionalni razlogi, ki pa verjetno jih dobro poznajo samo Nemci sami in je težko potem komentirati, zakaj ne in zakaj bi morali.
Grem morda tu za vprašanje tehnologije, če bi slučajno padla v ruske roke?
Jaz mislim, da niti ne toliko za tehnologijo, verjetno gre nasploh, verjetno še neke za zgodovinske neke zadeve iz zgodovine, ki so povezani verjetno med Nemčijo in Sovjetsko zvezo oziroma Rusijo in verjamem, da ni samo tehnologija, verjetno tudi če kje zelo posebnega na tanku, se verjetno to da iz tanka odstraniti in verjetno gre bolj kot ne za neke druge nacionalne interese oziroma neke pomisle, ki jih ima država kot taka in jih je treba spoštovati. Jaz mislim, da je treba spoštovati. Nemčija je dokazala, da je kredibilen partner zavezništva Evropske unije, je tista, ki je ena izmed nosilk pomoči Ukrajini s vsemi sredstvi in donacijami, ki jih je dala Ukrajini in ukrajinskemu narodu. In mislim, da ni treba ocenjevati Nemčije kot nekaj slabega, ker slučajno ni se še odločila ali pa se ne bo odločila, da bi donirala pa tanki Leopard 2.
Kot tretja država v tej uganki se je zdaj pojavila še Poljska, ki ima nekaj teh tankov Leopard 2 in jih je pripravljena donirati Ukrajini. Nemčija se zdaj celo spogleduje s to idejo, da bi morda pa vendarle Poljski dovolila. Kako vidite to rešitev?
Se pravim, to so nacionalni interesi oziroma nacionalne odločitve. Verjetno so odzadaj nekakšne pogodbe, ki zavezujejo vsako nacijo, ki ima v uporabi nemške tanke, kaj lahko s temi tanki počne in je treba res videti, ali to lahko naredijo ali ne. Se pravim, da vsaka pomoč je dobrodošla, bojna moč je danes ključnega pomena, tako kot časi se daje več celni metalci raket oziroma artilerija, ki je imela večji doseg, kot ga dosega ruska stran, je danes to pomembno, ampak verjamem, da se bojo našli drugačne rešitve.
Še vprašanje sistemov topništva daljšega dosega, namreč Ukrajina si jih želi, ZDA so zaenkrat proti, Velika Britanija pa jim nasprotuje precej. Kakšno je vaše mnenje? Pa če sem dodamo še vprašanje recimo dobave dronov Ukrajini, v Moskvi so celo na vrhove katerih stavb namestili proti zračno obrambo, ker naj bi se bali določenih morda poskusov zračnih napadov z droni celo po notranjem delu Rusije strani Ukrajine.
No, Ukrajina je do sedaj dokazala, da napada izključno vojaške cilje, ki so skladno z mednarodnimi vojnim pravom dovoljeni za napad in kako meni poznano ni napadala nikoli civilnih objektov, medtem ko verjetno na drugi strani ravno tega ni tako, vidimo napade na civilno infrastrukturo, vse tisto, kar škoduje oziroma daje, ne daje elektrike in energije ukrajinski strani, napadi na šole, stanovanjski objekti in tako dalje. In jaz verjamem, da Ukrajina nikoli ne bo prišla na tisto stran, ko bi uporabila svoje orožje za napad na civilne objekte, ampak izključno na vojaške objekte. Jaz mislim tudi, da Ukrajina glede na morebitno ofenzivo oziroma strani, ruske strani, da potrebuje vso moderno tehniko, vključno z droni, ki so se pokazali kot nepogrešljiv člen ali pa del obrambe ali napada. In jaz verjamem, da jih bojo znali uporabiti skladno z mednarodnim pravom. Tako da jaz mislim, da tukaj ni nekega bojazni. Verjamem pa, da Rusija želi z namestitvijo protizračne obrambe pokazati svojemu ljudstvu, kako je Ukrajina tista, ki izvaja agresijo na Rusijo. In mislim, da mogoče mi slovo uspe v svojem internem okolju v Rusiji. Drugače pa absolutno, mislim, da je artilerija dolgega dosega ključna za obrambo Ukrajine, da lahko Ukrajina z večje razdalje targetira na vojaške cilje, kot to počne masovno Rusija s svojimi sistemi, ki imajo krajši doseg in so veliko bolj nenatančni. Torej, Ukrajina trenutno razpolaga sistemi, ki lahko zadanejo prostor 3x3 metre oziroma še manj mizo v enem prostoru, medtem ko pa recimo ruski sistemi, ki imajo krajši doseg, so izredno nenatančni, nekako zadanejo recimo objekt, ki je 100x50 metrov velik recimo dokumentno igrišče. Pa še to je kar nekaj sreče glede tega.
Še to, predsednik Ruske dume Vjačeslav Volodin je dejal, da bi poraz jedrske sile v konvencionalni vojni lahko pripeljal do globalne katastrofe in uporabe močnejšega orožja. Gre tu samo za propagando, morda celo strašenja zahodnih držav pred dobavo orožja ali za kaj drugega?
Upam, da je temu tako. Glede rožljanja z nuklearnim orožjem smo že kar nekaj slišali v zadnjih časih oziroma od začetka vojne. Jaz verjamem, mislim, da je kitajski predsednik jasno povedal tudi ruski strani, kaj si o tem misli. Jaz upam, da do tega nikoli ne pride. Vsekakor je pa vsako grožnjo potreba imati resno. To pa ne pomeni, da s tem je ta grožnja tista, ki pa ne pomeni, da ima država, suverena država, samostojna država pravico, da svoje samo obrambene. Torej, to ne izključuje tega in jaz verjamem, da bo prišlo do pameti in da uporabi tega orožja nikoli ne bo prišlo.
To prav gotovo upamo vsi. Gospod Dobran Božič, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Ja, hvala tudi vam. Lep pozdrav vsem.
Z nekdanjim načelnikom generalštaba Slovenske vojske Dobranom Božičem se je pogovarjal Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Čez slabe tri četrt ure bo v Celovcu slovesnost, na kateri bosta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila 44. Tišlerjevo nagrado. Prejemnica prihaja z skrajnega zahodnega dela slovenskega narodnega ozemlja, iz Ilje. To je Milka Krigl iz Zahomca, ki je lani praznovala življenjski jubilej. Je odlična poznavalka Zilske doline in tamkajšnjih šik in navad. Ima tudi izredno dober čut in posluh za jezik. Ko je bila stara šele nekaj tednov, se je tudi v Zahomcu začelo izseljevanje koroških Slovencev. Teta njenega očeta se je poročila z Veljačanom, ta in bratranec njenega očeta, ki je bil zelo veren in pripravljen pomagati, poznaje pa je prestopil na Hitlerjevo stran, sta posredovala za njihovo družino in tako jim je bilo prizaneseno. Milka Krigl je zakladnica zilskega narečja. Dolgo je zapisovala narečne besede in jih tedensko objavljala v časopisu Nedelja v rubriki Po domače. Na osnovi njenih zapiskov nastaja slovar slovenskega zilskega narečja. Več pa v jutrišnjem prispevku.
Še športna novica, Mikaela Šifrin je postala prva alpska smučarka v zgodovini, ki je na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju osvojila 83 zmag. Američanka se je novega podviga veselila na veleslalomu na Kronplatzu v italijanskih Dolomitih. 27-letnica je zmagala na svoji še deveti tekmi to sezono, četrti veleslalomski. Slovenka Ana Bucik se je danes uvrstila na 14. mesto. Edini smučar z več zmagami v svetovnem pokalu v absolutni žensko-moški konkurenci ostaja Šved Ingemar Stenmark, ki je od leta 1974 do 1989 zbral 86 zmag.
Zakaj si pa zbor mašino po nosu vrtate, čučnik?
Pa dost vam sem vaš en, da moram živeti, ko bo drno.
Ja, večji sveder vzemte, ali pa Sinopret.
Čakaj, kako?
Ja, tako.
Sinopret, naravno zdravilo za sinuse in nos odpret. Sinopret, farmedika.si.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo še manjše padavine, predvsem na jugu in zahodu države. Ponekod nad 500 metri bo lahko še rahlo snežilo, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. V sredo bo sprva povsod oblačno, na jugovzhodu bodo še rahle padavine, popoldne pa se bo na zahodu delno razjasnilo. Drugod bo ostalo oblačno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10. V večjem delu gora, pravi opozorilo, je velika nevarnost proženja snežnih plazov. Obeti, v četrtek, petek in soboto bo pretežno oblačno, večinoma suho vreme. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 2 stopinji, Maribor 1, Koper 8, Novo mesto 0 stopinj Celzija, tudi tam oblačno in rahlo dežuje. Celje 1, oblačno nad Mursko Soboto namerili so 3 stopinje. Kranj, Postojna, Črnomelj v megli in rahlem dežju ter Ptuj 2 stopinji Celzija. Nova Gorica 7, Logatec, Vrhnika, Gorenje vas in Slovengradec 1 stopinja. V Slovengradcu je oblačno, rahlo rosi. Pohorje 1, Ptuj 2, Kredarica pa ob 18. v oblakih, rahlo je snežilo, namerili so minus 6 stopinj Celzija. Zaradi burje na Vipavski hitri cesti med priključkom Selo in razcepom Nanos velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Popolne zapore ceste zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja na cestah Ruta Rogla, zapora od kmetije Bezjak do koče Mašinžaga, Areh, Šumik, Lukanja, zaprta cesta med Smrečjem in Ruško kočo pri Arehu, pa zapora ceste Pesek Oplotnica, Solčava, Črna na Koroškem na odseku Koprivna Sleme. Dravograd Trbonje in Slovenj Gradec Pungart so ceste, ki so zaprte. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cesti Cov Črni vrh Godovič in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, na avstrijski strani prelazov Koransko sedlo in Jezerski vrh pa so obvezne verige. Slišali ste Mozaik dneva. Oddajo je uredil Toni Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.